Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Jsme v Praze na půdě Senátu České republiky. Na semináři, který pořádá Českobratrská církev evangelická pod záštitou předsedy Senátu pana Miloše Vystrčila. Téma semináře je důstojnost v krizových situacích a neb, když ztrácíme půdu pod nohama. Pan Martin Balcar, vedoucí ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, je hostem Daniela Ženatého. Martine, dobrý den.
Dobrý den.
Seminář je v plném proudu. Já si toho moc vážím a posluchači určitě také, že znašel chvilku, aby znám jako jeden z hlavních organizátorů něco o semináři pověděl. Možná začneme programem, co účastníky čeká.
Tak účastníky čeká několik vlastně přednášek nebo povídání. My se snažíme inspirovat tím, jak se to dnes snaží dělat. Třeba organizace jako je TED a podobně, to znamená nedlouhá vystoupení, spíš trefná s jednou, dvěma myšlenkami, to znamená hlavní část programu a tam jsme investovali trošku více času. Přijel nám přednášet nebo povídat Pavlo Švarc, biskup luteránské německé církve, ale na Ukrajině, který vlastně už 3 roky od počátku celého konfliktu organizuje v církvi obrovskou pomoc, hlavně starým lidem, takže je to člověk více než povolaný, tak ten měl povídání na zhruba hodinu o důstojnosti ve válce, o tom, co lidé zažívají, o tom, že vlastně víc než ztráta je to strach a ta jeho, řekněme, unikátní nebo prostě ten jeho specifický prostě přístup, který jako ukrajinský člověk má, je pro nás samozřejmě velmi autentický. Pak mluvila Anna Šabatová, bývalá ombudsmanka, o různých změnách zákonech a Tomáš Šebek, doktor, možná známý právě tím, že vydává knihu v současné době Lékař bez hranic, o tom, že je důležité být nejenom zdravý duševně, ale i tělesně. On jako chirurg k tomu má co říct. Takže a v současné chvíli probíhají takzvané 7minutovky, kde různí lidé z občanského sektoru, Martina Břeňová z Open Society Fund, ale Štěpán Janča, farář, který organizoval povodně nebo povodňovou pomoc v Krnově a další, paní Dudinská, Bídermanová, hasiči, lidi, kteří se zabývají různými konflikty, budou mluvit právě o tom, jak je důležité neztrácet důstojnost a jak je možné si v těch konfliktních a zásadních momentech tu důstojnost udržet.
To není první ročník semináře, kolikátý ročník to je a jak vás vlastně vůbec napadlo něco takového pořádat?
Tak tuším, že to je 4. ročník, možná ještě 5. byl malý, ale vlastně my jsme se dali dohromady s kanceláří Senátu, s panem předsedou Vystrčilem. Musíme říct, že to hodně je i na spolupráci s ním, kdy jsme téma důstojnosti našli jako jedno z témat, kterým se vlastně všichni zabýváme, ale nikdo o něm moc jakoby nemluví v kontextu. My se snažíme od toho tématu neuhýbat a každý rok tu důstojnost pootáčet nebo nahlížet trošku z jiné strany. Takže byly roky, kdy jsme se dívali na třeba důstojnost menšin, ať už sexuálních nebo národnostních, nebo na důstojnost handicapovaných lidí, zranitelných, zdravých, nemocných. A letos se právě díváme na důstojnost těch nejkonfliktnějších krizových situací, jako jsou války, ale i třeba proběhlé povodně, protože tušíme, že ta doba je těžká, svíravá, hodně lidí cítí jakýsi strach, cítí jakýsi tlak, který je naprosto logický už po covidu, válka, povodně, je toho dost a nestrácet důstojnost v dnešní době je poměrně klíčové.
Takovým zajímavým momentem je, že církev pořádá něco takového na půdě Senátu. Já myslím, že to je velmi důležité, ale jak to popsat, tu výjimečnost a důležitost takové akce? Ještě to je spojeno, to budeme mluvit, s tou literární soutěží. To znamená, v sále Senátu je také mnoho mladých lidí, kteří slyší třeba věci, které by jinak neslyšeli. Jak to ty osobně chápeš, toto propojení Senát, církev, společnost, mladí lidé?
Já začnu jenom obloukem, ale velmi budu rychlý. Já jsem se vrátil z Berlína v pátek, kde jsme jednali s německými církvemi o podpoře různých projektů společných a uvědomil jsem si, když ty církve jsou hodně spojené se státem přes různé církevní daně a financování, že vlastně jsme docela rádi a vděční za to, že jsme nezávislí. Finančně, ale i myšlenkově. My prostě nemusíme jako církev poslouchat stát, což zvlášť v dnešní době se to může stát, zdát ještě jako nemyslitelné, ale prostě jsou tendence, kdy ten silný stát říká té církvi, co má říkat. A ta církev už není svobodná, už nekáže, už nemluví tak tolik o Biblii, ale tak trošku možná někdy papouškuje v nějaký politický program. A my máme tu úžasnou možnost, že s tím státem jsme partneři. My jsme si féroví, stát nám samozřejmě dal nějaké peníze na rozloučenou, ale dneska víc jak z 50% už si církev financujeme sami, jako věřící. A s tím i přicházíme za tím státem a říkáme, církev tu je jako platný hráč, dělá si samozřejmě nějaké svoje věci, jako bohoslužby, které mohou být možná nezajímavé, ale ten komunitní život, to, co církve ve společenstvích přinášejí státu, je obrovské množství z aktivit, které se týkají všeho možného. V praktických ohledech pomoc povodní, pomoc s uprchlíky z Ukrajiny, no byly to hodně i církve, které velmi organizovaly tuhletu pomoc. A bavíme-li se o komunitních akcích, akcích na vesnicích, v malých městech, tak církve hrají roli. A my jako církev říkáme, pokud nebudeme součástí komunit, nemá smysl, aby církev byla. Až takto, protože církev, pokud bude uzavřená jenom sama do sebe, tak to je jenom nějaký sebespalující model, který vůbec nefunguje. Takže církev tu je pro svět a tím se dostávám k té odpovědi. Nabízíme státu kooperaci, nabízíme spolupráci, nakonec církve jsou zřizovatelem diakonií, charit, ADRA je organizace církevní. Takže my se snažíme přispívat, ale ten vztah je jakoby já pán, ty pán, je to prostě vztah my a vy jako partneři. My se státu nevnucujeme, nabízíme a proto jsme velmi rádi, pokud ty státní instituce některé tu naši ruku přijímají a spolupracujeme s nimi. Takže ta konference je pro nás obrovskou výzvou, jak s tím státem spolupracovat. Nakonec na té konferenci je řada hasičů, záchranářů, různých lidí z organizací pomocných, i s nimi církve spolupracují. A nakonec není to jenom církevní akce, my jsme jenom organizátor, ale jsou zde i studenti, jsou zde profesionálové z neziskových organizací. To je ta cílová skupina, snažíme se síťovat.
Já moc oceňuji, jak jste ten seminář nazvali. To totiž není vůbec snadné, kdo to někdy zkoušel, tak ví, hutně, stručně, svižně sdělit, oč jde. Jo? A to téma je hezké i, jak jste to nazvali, důstojnost v krizových situacích a ne, když ztrácíme půdu pod nohama. Proč přímo toto téma nebo tímto směrem?
Tak samozřejmě, co je příčina, co je následek, my když se bavíme v tom týmu o tom, jak ta konference bude směřovaná, tak máme tu důstojnost jako určité moto, určitou střechu a v současné době se nám zdálo velmi dobré, aby zazněla nějaká autentická svědectví z Ukrajiny, ale ne ta, co známe úplně každý den ze zpráv, to znamená bombardování, smrt, nějaké neštěstí, ale to, co ty lidé skutečně prožívají, kde je ohrožena právě ta jejich důstojnost, kde můžeme i my pomáhat, kde, protože ono to je i o tom pochopení těch uprchlíků tady, nebo lidí, kteří sem třeba přicházejí, oni, většina z nich nepřichází proto, aby měli BMW a dobré živobytí, ale oni opravdu zachraňují holý život. A já se přiznám, že kdybych se dostal do téhle situace, tak budu taky zvažovat, jestli děti nechám zde pod palbou, nebo je raději pošlu do ciziny. Takže i tohleto uvědomění, tohoto strachu věcí Ukrajina, no a pak nám k tomu přišli povodně, kde jsme si uvědomili, že na té severní Moravě ta občanská aktivita a ta schopnost lidem pomáhat si, a teď nemluvím zdaleka jenom o církvích, je prostě stále obrovská. Lidé jsou, řekl bych, trochu vyždímaní po covidu, po válce nebo v té válečné pomoci a přesto ta neuvěřitelná, já jsem tam několikrát byl, ta neuvěřitelná sousedská lidská výpomoc, dobrovolnická, finanční, těm zasaženým oblastem je velká, je dojemná, je potřeba jí teda stále víc a není potřeba v tom nějak umdlévat, protože zvláště teď po zimě je tam velký problém. Ale taky chceme slyšet lidi, kteří jsou přímo na místě a dělají to. A posledním tématem je konflikt Palestina-Izrael, který nelze nahlížet černobíle v žádném případě a je to vždycky konflikt, nebo ta naše snaha je dívat se na to z pozice obětí a trpících lidí, protože ty jsou největšími obětmi té války, takže i o tom se chceme dostat. Takže nám ty témata nějak zapadají. Není to tak, že bychom to akcelerovali a příští rok šli do úplně vesmírných odysejí. Možná se vrátíme zase na zem k nějakým tématům dnešním, denním. To můžou být témata důstojnosti našich spoluobčanů, sousedů na patře, v paneláku, kteří prostě se cítí sami. Podle mě to je jedna z největších ohrožení důstojnosti u nás, vlastně nehledat ani velké věci, ale spíš v tom nejmenším hledat tu důstojnost.
Trošku také k tomu, k té organizaci. Jeden z řečníků, Alexander Gross, farář z Oděsy, nemohl přijet. Mm-hmm. Vám se teda operativně, klobouk dolů, podařilo sehnat zástup pana biskupa Schwarze z Charkova, ale tak to nějak souvisí i s tou svobodou, nesvobodou, podmínkama, ve kterých žijeme. Víte, proč pan farář Gross z Oděsy přijet nemohl?
Víme a dá se to popsat tak, že prostě, když muži chtějí odjíždět z Ukrajiny, tak to není tak jednoduché a musí si vyřídit různá povolení a ta jsou závislá na mnoha faktorech. A prostě ani muži na Ukrajině nejsou svobodní, není tam svobodný dneska nikdo příliš. Takže nám se podařilo využít to, že vlastně biskup církve Pavlo Schwarz zrovna byl v Litvě a byl ochoten přijet. My si toho nesmírně vážíme a máme pocit, že to je dobře, že tu vystoupil, ale když si vemu, že jsem měl v noci 10 hodin a dneska se bude vracet zpět, říkáme si, jestli mu nenakládáme víc. Na druhou stranu on sám nás podpírá a říká, ne, to je teď moje úloha. Oni vědí, že musí držet krok s partnery a snažit, nebo musí, nemusí, ale snaží se nějakým způsobem komunikovat a my to obdivujeme a je to opravdu velmi, velmi od nich hezké, takže děkujeme panu Schwarzovi.
Ano, připomínám, že ten řečník, který zde vystoupil, pan biskup Schwarz z Charkova, teda vlastně v tom Charkově, který je kousek od té válečné zóny, od okupovaných území, a i v tom projevu vlastně pak řekl závěrem a prolínalo se to tam, jak je vděčný za každou podporu a jak vlastně takováto setkání potřebuje a bude je tlumočit. Já myslím, že to i pro něj je důležité, aby až se vrátí zpátky a bude mluvit zase k těm lidem, kteří se starají o lidi, kteří přišli o všechno, tak no, jak každá špetka naděje, každá síla, každá kapka je prostě potřeba.
Pro nás ta církev je právě takovou kotvou, že Českobratrská církev má vlastní sbor nebo vlastní komunity na Ukrajině, ale právě ta německá luterská církev není velká, je to několik sborů, a my vstupujeme do nějaké fáze, kdy připravujeme různé projekty. Ukázalo se, že to je celé všechno ještě smutnější, než se zdá. Některé kostely už se začaly opravovat a když zjistíte, že oni sami, vlastně tyhle ukrajinští bratři, sestry říkají, ne, teď nemůžeme nic, protože ve chvíli, kdy se cokoliv renovuje, tak je to prioritně zničeno. Takže už se to stalo, to znamená, my musíme počkat, takže v tuhle chvíli my financujeme třeba jako církev, nebo jsme připraveni financovat nějaké balíčky, které se rozvážejí seniorům, ale na stavby ještě není čas a nemá smysl v tuhle chvíli investovat do různých diakonických zařízení nebo zařízení tohoto typu. Jsme na to připraveni a chceme se připravit na to, že hned, jak to bude možné, budeme tuto církev podporovat, a to je taky takový nějaký závazek nás. Pro náši církev je smysluplnější se spojit s takovou malou menší církví a udělat nějaký konkrétní projekt, ale bohužel na to ještě není čas.
Bylo toho hodně, co říkal pan biskup Gross z Charkova, také mluvil o tom, nebo jsem se ho ptal, když je ten Charkov tak blízko té frontě, jako přece jenom v hlavě musí mít, co by se stalo, kdyby teda padl Charkov a byl pod ruskou správou, tak potvrdil, že ujistili jsme se, že snad nepadne, ale že to každému Charkovanovi v hlavě prostě pracuje a vlastně hledá možnosti, a kdyby to hrozilo, tak opustí město, protože padnout do ruského zajetí by pro ně znamenalo hrozné konce. Tak, pojďme k další části tohoto semináře a to je literární soutěž. Můžeš něco k tomu říct, jak to je?
Literární soutěž už patří tradičně k aktivitám této konference. My samozřejmě přiznáváme, že máme čím dál víc otázek nad literárními traktáty a eseji, protože umělá inteligence nám v tomhle směru, ale nejenom nám, myslím si, že i univerzitám a různým maturitám a všem pracem trošku dělá vrásky na čele. Ale my máme pocit, že ty práce, které jsme obdrželi, jsou velmi kvalitní. My jsme vyhlásili jednu soutěž ve dvou kategoriích, mladší a starší, a bylo možné je dodat v ukrajinštině nebo v češtině. Hlavní snahou je podpořit děti v uvažování o důstojnosti, co je není důstojné, kde je hranice mé důstojnosti. Ta témata každý rok trošku upřesníme, ale necháváme to hodně volně na úvaze. Hodnotí to komise ze zkušených literátů, lidí, spolupracujeme s nadací Albatros, ze společnosti Phoenix, lidé z evangelických akademií, což jsou naše školy. Takže myslíme si, že to je velmi hezky připravené. Letos to bylo 51 děl a dali jsme 2/3 místa v jedné kategorii, takže nakonec bylo vyhlášeno 13 soutěžících. Co si dovolím říct, možná je to drobnost, ale pro nás nemalá. My jsme se rozhodli, že ty ceny nechceme dávat, takže vám dáme, já nevím, flešku nebo nějakou nepotřebnou věc, takové to, kdy tušíte, že děti jsou odměněny něčím, co vlastně nestojí. A řekli jsme si jasně, že mladší dětem dáme krásné knihy a sluchátka, velmi kvalitní, což určitě každé dítě ocení a myslím si, že i rodiče to můžou ocenit, poslouchají se na tom podcasty. A těm starším dětem dostávají peníze od 2 do 5 tisíc. Snahou je to, někdo prostě říká, wow, to je trošku moc, nebo peníze nepatří dětem do ruky. My tvrdíme a myslím si, že je to poctivé si říct, lidé od 15 už vědí, co si rádi pořídí a než plyšák, tak jim radši dáme peníze. Takže je to i takové edukativní, motivujeme a v podstatě dá se napsat hezká esej, dostat první cena, prostě ty aktivní děti se snažíme podporovat.
Já si myslím, že to také tu důstojnost podporuje. Jak se mladý člověk dozví o té možnosti psát a poslat někam své dílo? Jak to proběhne?
My se snažíme to inzerovat v různých periodicích, které jdou i do škol. Snažíme se oslovat napřímo školy. Samozřejmě nezasáhneme všechny, kdyby nám přišlo 10 000 prací, ani to neumíme. Takže je pravdou, že se to dostává od učitele k učiteli. V tuhle chvíli se nám do toho zapojují desítky škol a my i vzhledem k tomu, jaká je naše kapacita, tak nám to přijde přiměřené. Ale pokud to samozřejmě bude nějaká širší soutěž, bude to jenom dobře. Udělali jsme zkušenost, v minulých letech jsme zkusili udělat, že by i lidé dělali třeba nějaká videa a podobné věci, formáty, zatím se nám to nechytlo, jsme v tomhle směru jakoby konzervativní, ono psát bude vždycky potřeba, i když uděláte podcast, i když uděláte video, myslím si, že i youtubeři, různí influenceři si velmi často musí ty věci napsat, to znamená, ten psaný projev tam bude vždycky potřeba. Je otázkou, jak nám do toho už zmíněná a umělá inteligence vstoupí, ale my máme za to, že možná je lepší ocenit i vlastně tu snahu, že to někdo si nechá napsat, protože i té umělé inteligence se musíte dobře zeptat. Já bych ji tak nehaněl, byť ji nemusím podporovat ve 100%, ale to, že se děti učí ptát, učí se odpovídat, učí pracovat s textem, učí se kritickému myšlení. To je pro nás i v rámci církve jako naprosto zdravá věc. My spolu nemusíme ani my dva s Danem souhlasit ve všem, ale je potřeba se jaksi utkat důstojně, na úrovni, s respektem a v disputaci, která je kritická. A to si myslíme, že vlastně je to, co tato konference taky podporuje, důstojný dialog offline, to znamená sejít se. Ta konference není online, není na síti, byť záznamy z toho budou do budoucna i na našich stránkách e-církev, ale v tuhle chvíli se scházíme offline, prezenčně, tak, aby jsme se mohli dívat do očí a spolu povídat.
Myslím, že takhle důstojně se spolu s Martinem utkat umíme. Je to pěkné, milé, povzbuzující pro nás oba. Ale ještě odbočím k té umělé inteligenci. Ty začal předávání těch cen tím, že jste to nějak jako zkontrolovali? Prohnali jste to nějakým programem ty práce, jestli to je ano. Dílo nebo ne?
Ano.
To se dá?
Pokusili jsme se, jak říká můj příbuzný, který tvoří tu umělou inteligenci na univerzitě v Konstanz, i nějaká umělá inteligence pozná, že tam to psala umělá inteligence. To prostě ten řetěz je jakoby neuzavřený. Já nejsem kybernetik ani analytik tohoto typu, ale pokusili jsme se ty texty jakoby nějakým způsobem porovnat v nějakých těch prohlížečích, ale spíš jsme vlastně asi u 1-2 jsme měli třeba podezření, že ten text je až příliš umělý, ale jak říkám, nám to dává smysl i v tom, že ty děti nechceme podezírat, nebo ty mladé lidi, my prostě nepřistupujeme k tomu a priori tak, všechno proženeme, aby jsme vás podezírali, že i to je o té důstojnosti, to jako důvěřovat si, možná teď se bude točit oči v sloup každý, kdo byl někdy podveden nebo napálen, podepsal nebo nepodepsal, někdo mu udělal špatně kachličky a byla špatná dohoda. Ale myslím si, a to je taky u církve důležité, jak si důvěřuj, ale prověřuj, ale na první pozici to důvěřuj. Snaha vystupovat k lidem a priori s důvěrou a samozřejmě ve chvíli, kdy mám signály, že je potřeba mít nedůvěru, tak ji mít, ale to, co my se snažíme kultivovat, nenastupovat na každého a priori s nedůvěrou. Věci se spíš povedou, než nepovedou. Buďme nebo jsme, chceme být optimističtí.
Já jsem u toho předávání cen. Vy jste předávali ceny vždy ve dvou kategoriích, pro ukrajinské autory a pro české, takže to bylo celkem raz, dva, tři, čtyři kategorie po třech úryvcích, 12 úryvků. Takže ty každé tou cenu uvedl krátkou citací z toho díla, bylo to perfektní. A ty myšlenky, no mě to teda někdy jsem seděl jak přikovaný, jsem si říkal, jak dlouho by mě trvalo, než bych tohle napsal. Byly hluboké a neotřelé, dobré. Dostaneme se k tomu někde nějak?
Ano, ty vítězné věci máme vlastně dohodu s autory a to už je i o té kultivaci. My jsme celou soutěž připravovali tak, aby už nám autoři, byť jsou mladí, dali práva k tomu ty věci zveřejnit. To znamená, my od všech máme práva, nebudeme to dělat za jejich zády. Některé práce nemůžeme zveřejnit, protože jsou tam třeba výpovědi dětí, které zažily něco hezkého a je z toho textu jasné, kdo jim to dělal. Mm-hmm. Takže to určitě neuděláme. A to je zase ta důstup. Jo, vlastně, když s tebou teď povídám, tak když bych měl hodnotit, tak každou třetí věta vlastně se té důstojnosti nějak týká. Člověk neustále lavíruje. To znamená zpět k tomu dotazu, ano, budeme se snažit uveřejnit ty práce, které jsou, a to na stránkách e-církev.cz.
Martine, chystáte příští ročník?
Tak necháme si vydechnout několik dnů a začneme ho chystat. Pro nás nejdůležitější je v tuhle chvíli ta tradice a spolupráce se Senátem, to znamená velmi prakticky ty ročníky vždycky vypadají tak, že my nejdřív se dohodneme se Senátem a ten podle zasedání, což zase ale není jednoduché, protože to je známé až hodně pozdě, nám dá termín, protože my se nemůžeme trefit do nějaké schůze. My se snažíme tu senátní konferenci tematizovat nebo dávat do termínu k 21. březnu, což je Den proti rasismu, kdy my se snažíme i s Mezinárodní nadací proti rasismu tak trošku pracovat a ty témata tam včleňovat. Takže chceme, aby příští rok znovu někdy kolem toho 21. června byla konference v Senátu a doufám, že se nám to podaří.
Martin Balcar, jeden z hlavních organizátorů semináře na půdě Senátu České republiky, semináře na téma důstojnost v krizových situacích a nebo když trácíme půdu pod nohama, byl naším hostem. Martine, moc díky, že jsi za nás udělal čas. Myslím, že tady slyšíme i to klapání dveří, že už čekají na tebe, až zase tam někde něco uděláš, zařídíš, řekneš. Tak moc za to děkujeme, za tu přípravu. Poděkuji také všem, kdo na tom spolupracovali. Já osobně jsem velmi rád, že se něco takového děje a považuji to za velmi důležité. Tak přeji vše dobré.
Já děkuji a děkuji také Rádiu Proglas, že o tom informuje, protože nakonec je důležité, aby se ty myšlenky dostaly ven a k lidem, kteří je mohou slyšet.
Vše dobré, milí posluchači. Vám přeje také Daniel Ženatý. Naschledanou.
Naschledanou.